Keď sa premiér koncom roka 2013 rozhodol, že bude kandidovať za prezidenta republiky, nebolo to až také prekvapenie. O tejto možnosti sa v politickom zákulisí aj medzi novinármi hovorilo už niekoľko mesiacov. Na prvý pohľad nemala jeho kandidatúra žiadnu logiku. Predseda vlády je mocensky neporovnateľne silnejší ako hlava štátu. No Fico zrejme uvažoval inak. Prezidentský palác bol preňho dobrou príležitosťou, ako sa odrezať od náročnej výkonnej politiky a oligarchov za chrbtom. Svoj vplyv by pritom nestratil, keďže pre ľudí v Smere by bol naďalej nespochybniteľnou autoritou. Fico mal navyše až panický strach z toho, aby neskončil ako Vladimír Mečiar alebo Mikuláš Dzurinda, ktorí sa ako premiéri skompromitovali a odišli do zabudnutia. Predseda Smeru chcel vstúpiť do dejín ako obľúbený štátnik, ktorý síce pre krajinu až tak veľa neurobil, ale ani nepokazil. V roku 2014 mal Fico 50. Ak by ako prezident neurobil vážnu chybu, mal by veľkú šancu, že bude hlavou štátu aj druhé funkčné obdobie. V roku 2024 by ako 60-tník so slušným životným štandardom odišiel do dôchodku. Čas by si mohol krátiť príležitostnými prednáškami o trestnom práve, ktoré ho vždy najviac bavilo. A popri tom by písal pamäti. Lenže osud všetko zariadil inak. Robert Fico prezidentské voľby prehral. Po prvom kole bol ešte víťaz. No v druhom kole ho Andrej Kiska prevalcoval v pomere 60-40. Fico bol zdrvený. Starostlivo naplánovaná úniková cesta sa nepodarila. Jedným z dôvodov bola zrejme aj špinavá kampaň, ktorú viedol voči súčasnému prezidentovi. Fico navyše nemohol zbierať, na rozdiel od Kisku, protestné hlasy. Ficovi chvíľu trvalo, kým sa z potupnej porážky spametal. Kiska mu nečakane skrížil plány, takže musel hľadať motiváciu, prečo a ako v politike pokračovať ďalej. Sklamaný bol zrejme aj Robert Kaliňák, ktorý bol najvážnejším kandidátom na post premiéra, ak by sa stal Fico hlavou štátu. Predseda Smeru sa však podobne ako v minulosti, keď sa jeho strana nedostala do vlády v rokoch 2002-2010, napokon zmobilizoval. Fico si totiž uvedomoval, že keby sa po fiasku v prezidentských voľbách stiahol, Smer by mohol prudko klesať, čo by znížilo jeho šance na víťazstvo v ďalších parlamentných voľbách. Preto musel v kauze CT, ktorá vypukla pár mesiacov po prezidentských voľbách, demonstrovať odhodlanie, že sa vie vysporiadať s korupciou vo vlastných radoch. Na jar 2015 vyšli ľudia do ulíc znova. Neboli ich tisícky, ako po zverejnení spisu Gorila, alebo po medializácii predraženého nákupu CT v Piešťanskej nemocnici. Pred parlament prišlo demonstrovať niekoľko desiatok drobných živnostníkov, ktorí nedostali za vykonanú prácu svoje peniaze. Za iných okolností by im možno novinári nevenovali zvýšenú pozornosť. Lenže tento prípad mal špecifický náboj. Malých dodávateľov nevyplatila spoločnosť Váhostav, spájaná s Jurajom Širokým. Robert Fico a strana Smer čelili niekoľko týždňov frontálnemu tlaku opozície. Kauza otvárala televízne správy. Debatovalo sa o nej v parlamente aj medzi bežnými ľuďmi. Hoci denník SME upozornil na problémy Váhostavu už v roku 2013, štát sa tváril, že všetko je v najlepšom poriadku. Keďže dlhy Širokého firmy rástli, jeden z veriteľov podal návrh na konkurs. Váhostav sa pokúsil odvrátiť bankrot tým, že požiadal o reštrukturalizáciu spoločnosti, ktorú súd schválil. Firma mala v pláne vyplatiť živnostníkom len 15% z ich pohľadávok, čo vyvolalo silný odpor verejnosti. Robert Fico stál pred dilemou, ako vyriešiť spor tak, aby boli spokojní veritelia Váhostavu aj oligarcha Široký. Nakoniec sa rozhodol, že štát vyplatí neuhradené faktúry do výšky 50%, maximálne však 200 000 eur. Celkovo zhruba 20 miliónov eur. Riešenie, s ktorým prišla vláda, sa nepáčilo opozícii, ktorá na mimoriadnej schôdzi kritizovala Roberta Fica, že chráni záujmy svojho sponzora. Na dlhy, ktoré spôsobil váhostav, sa totiž mali poskladať všetci daňoví poplatníci. Poslanec Miroslav Beblavý tvrdil, že záväzky firmy mali byť uhradené z jej majetku. Živnostníci dostanú 50% pohľadávok, pretože väčšina z nich nemá inú možnosť, ako to akceptovať. Zaplatíme to my všetci, teda štát. A štát a schránkové firmy, za ktorými pravdepodobne stojí súčasný majiteľ váhostavu, dostanú zvyšných 49% firmy. Toto je riešenie sociálno-demokratickej vlády. Fico však neustúpil, takže Široký bol z najhoršieho von. Od apríla 2015 sa kauzou váhostav zaoberá polícia. No je len málo pravdepodobné, že ľudia ako Široký sa budú zodpovedať pred súdom. Vyšetrovatelia začali 5 trestných stíhaní. Pre podozrenie zo spáchania zločinu poškodzovania veriteľa, podvodu, zavineného úpadku, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a zvýhodňovania veriteľa. Pôvodne obvinili troch manažérov váhostavu, ktorým hrozilo 8 rokov väzenia. No dnes je už trestne stíhaný len jeden. Vyšetrovatelia urobili vo firme aj raziu, počas ktorej zaistili účtovníctvo váhostavu. Správali sa však úplne inak ako v prípade poslanca Igora Matoviča, ktorého polícia podozrieva skrátenia daní. Matovičovej rodinnej firme Region Press zhabali kriminalisti celý server. Počas prehliadky váhostavu zadali do systému len reťazec slov. Došlo len ku kopírovaniu počítačových dát, potvrdila hovorkyňa špeciálnej prokuratúry Jana Tekeliová. Takýto postup je totiž v súlade s nálezom ústavného súdu, ktorý hovorí o tzv. Zásade primeranosti. Vyšetrovatelia predvolali na výsluch aj Juraja Širokého. Pri vstupe do budovy policajného prezídia ho nikto neskontroloval, ani si neoveril jeho totožnosť, čo je v prípade bežných ľudí samozrejmosť. Aj tento zdanlivý detail naznačuje, ako sa na Slovensku uplatňuje rovnosť pred zákonom.